host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem. Je to nějaký čas, co jsem se naposledy viděla s dámou, se kterou je to vždycky dáno tím, že vytvoří nové dílo a o něm je potom důvod mluvit. Spisovatelka Alena Mornštejnová, dobrý den.
Dobrý den.
Když se vás zeptám, jak se vám žije teď v tomhle čase, tak jak?
Je to hodně hektické, ale zároveň je to to, co jsem chtěla. Když jste říkala, že se potkáváme co 2 roky, tak já jsem vlastně poprvé v rozhlase byla tady u vás. To byla moje úplně premiéra.
Wow.
Ano, od té doby už leda, co jsem se naučila, už vím, jak daleko můžu k mikrofonu a takové věci. A můj život je pravda, že se za ty roky poněkud proměnil, protože tehdy jsem byla autorka, kterou téměř nikdo neznal, ale přece jenom už se mi média ozývají sama a někdy je dokonce i tak to těžké nějak skloubit, že musím třeba někoho i odmítnout.
Když se dotknu teď té vaší poslední knížky, já mám pocit, že je malinko jiná. Ačkoliv nic se nemění na tom, že se člověk do ní okamžitě utopí a že ji přehltne. Nic se nemění na tom, že toho čtenáře moc nešetříte, protože prostě valíte do něj příběh, který fakt je jako těžký. Ale musím říct, že já jsem poprvé, když jsem tu knížku dočetla, což se stalo včera, tak jsem se rozplakala a říkala jsem si, v čem je jiná. Mám pár teorií, ale nechám to říct vás.
Tahle knížka je jiná v tom, že nám říká, co by bylo, kdyby. Nepracuju se skutečnostmi, jako jsem pracovala v předchozích knihách, ale trochu víc jsem zapojila fantazii a napsala jsem knihu o tom, co by se stalo, kdyby v roce 1989 v listopadu se ty události pohnuly jiným směrem.
Jaké máte na to reakce? Protože já jsem třeba viděla v diskusích a musím říct, že jsem to viděla poprvé, kdy najednou byly vyřčeny třeba i rozpaky a nebo vlastně nesouhlas s tím, nechci takový svět přijímat, nechci, aby mi ho Alena Mornštejnová nabízela.
Ano, já jsem samozřejmě čekala, že ne každému bude moje knížka vyhovovat. Navíc se stala ta věc, že ta knížka vyšla v době, kdy ty vztahy mezinárodní jsou takové vyhrocenější. Já už mám teď úplně strach něco napsat. Napsala jsem o epidemii a došlo k celosvětové pandemii. Napsala jsem teď o takovém dějinném zvratu a najednou se začaly události nějakým způsobem hrotit, že jsem si říkala, že jestli já to nějakým způsobem nepřivolávám. I když si myslím, že právě tady to je i příčinou některých vyhrocenějších reakcí, protože ta kniha vlastně vypráví o totalitě. A to je to, co se teď možná trošku objevuje na obzoru a čeho se lidé bojí. A i proto někteří tak reagují možná trošku ostřeji nebo vyhroceněji.
Někde jsem zahlédla, že dokonce poprvé zažíváte to, že vám chodí anonymy.
To bylo takové zvláštní, protože mě začaly anonymy chodit, ještě než ta kniha vyšla. Ti dotyční tu knihu nečetli, ale už věděli, že jsem to napsala špatně. A napsali mi, že přece v té době před rokem 89 jsme se neměli tak špatně, že přece se mohlo jezdit do zahraničí třeba na Kubu.
Vy vlastně začínáte v roce 89, začíná celý příběh nevydařenou revolucí a tím se prohlubující socialismus a vy ho teda vyháníte trošku, to není úplně až ad absurdum, protože mnohé prvky z toho, co vy tam popisujete, tedy jako to zřízení, tak jak ta společnost ve vašem příběhu fungovala, tak to všechno ale je opřeno o skutečnosti, které se dějí třeba ještě i teď dnes někde.
Ano. Já jsem samozřejmě hodně rešeršovala a taky si toho dost pamatuju. Velice dobře si pamatuju, jak ten socialismus fungoval, na jakých principech, na principu strachu, na principu vydírání rodičů, když nebudete poslouchat, vaše děti se nedostanou na školu. Taky jsem si hodně načetla. Četla jsem hodně o převratech, četla jsem hodně o tom, jak fungují totalitní režimy. Já jsem nechtěla napsat dystopii, protože jsem si říkala, že se pokusím tu situaci, samozřejmě, že nikdo neví, jak by se to vyvinulo, ale popsat co nejpravděpodobněji. Tak se to stalo v roce 1973 v Chile, když se moci chopila armáda a v čele státu stanul Pinochet. Nic jsem si nemusela vymýšlet, takhle to tam proběhlo.
No podívejte, nehodláme vás šetřit, tím hovořím teď k našim posluchačům, ale nebojte, povídání a setkání s Alenou Mornštejnovou je vždy vlídné, byť se dotýkáme těžkých témat. Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava a právě Alena Mornštejnová je jeho dnešním hostem.
Slov pár svět nezmění, já jak smířit se s tím mám, slov zpívá pár říct a důvěrný.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava se spisovatelkou Alenou Mornštejnovou, trávíme dnešní dopoledne. Musím říct, že najít skulinu ve vašem diáři zrovna v tomto čase fakt není lehká věc.
Já poslední dobou žiju napůl v Praze a ve Valašském Meziříčí, protože přece jenom v Praze jsem měla teď větší klid na psaní, takže jsem knihu Listopad dopsala v Praze. Já jsem se tam částečně přesunula s tím, že nemám ráda valašskou zimu, takže si v Praze budu užívat divadla a kamarádky, mám tam dceru a mezi tím budu chodit na výstavy a budu psát.
To jste si to naplánovala dobře?
Ano, naplánované to bylo dobře, ale přišla pandemie, se kterou jsem už ale víceméně mohla počítat, že se to asi tak stane, ale já jsem taková věčná optimistka, takže jsem měla opravdu hodně času na psaní a i díky tomu se mi podařilo tu knihu dotáhnout do konce roku, tak jak jsem slíbila, a kniha mohla vyjít tedy v tom termínu, který jsme naplánovali, což měl být termín pražského veletrhu knihy, který také se nekonal a odsunul se až na podzim, takže vlastně všechno je jinak.
Když se vrátím zase zpátky k té knížce, vlastně jste to naznačila, že máte jakýsi vizionářský syndrom nebo prostě schopnost. To, co jsem tam četla, a bylo to postaveno tedy do souvislosti toho politického systému, tak to, v jakých opatřeních ti lidé museli žít a fungovat, tak tam je strašná spousta podobností s tím, co teď nám přinesla teda ta pandemie. A vlastně já jsem si říkala, že všechno tohle, co to čtu, tak je prostě kus normální běžné reality.
Samozřejmě, že jsem nemohla vědět, že to až se tak vyhrotí, ale na druhou stranu to, co my teď prožíváme, tak je dočasné a my víme, že to jednou skončí, dříve nebo později se vrátíme k normálnímu životu.
Jo, věřme.
Možná nenavážeme úplně přesně tam, kde jsme skončili, ale prostě víme, že už teď nemáme zákaz nočního vycházení, už přece jenom se to trošku rozvolňuje a já s tím svým většinným optimismem doufám, že velice brzy se vrátíme k víceméně normálnímu životu. A to je to, co lidé v totalitních režimech neví. Ti lidé tam žili a žijí s tím, že jejich práva jsou omezená a oni neví, kdy to skončí, zda to skončí. Já si vzpomínám, že já jsem do svých těch 25-26 let netušila. I když jsem doufala, tak jsem byla už tak nějak smířená s tím, že celý svůj život prožiju v té totalitě. A když potom přišel listopad 89, tak pro mě to byl tak neuvěřitelný zlom v životě a takový pocit svobody a štěstí, který si pamatuju úplně přesně dodnes.
Já taky. Střihnu a asi se prostě na to musím zeptat, protože mi to takhle jako vrtalo hlavou a vlastně vždycky mi to zavrtá hlavou u každé vaší knížky. Jak vy to máte se vztahem k dobrým koncům?
Já si právě myslím, že ty moje knížky všechny mají svým způsobem dobrý konec. Já si myslím, že to jsou konce ze života. Já normálně nepíšu dvojky nebo druhé pokračování, ale musím říct, že Listopad je kniha, kterou když jsem dopsala, tak jsem si říkala, že bych k ní možná někdy za 10 let ráda napsala pokračování, vlastně ten šťastný konec. Vím, že nenapíšu dvojku žádné jiné předchozí knihy, ale tady tak vím, jak by se to vyvíjelo asi dál a jak bych to asi možná chtěla napsat.
Tohle je zvláštní, vlastně teď si povídáme trošku, nebo dostáváme se ke vztahům k těm vašim knížkám. Jak to člověk má ve chvíli, kdy prostě se mu křeše příběh, který prostě fakt je dost plný beznaděje. A vy jste toho nositel, tvůrce. Co to dělá uvnitř? Nemáte tendenci sama se sebou někdy svádět ten boj? Hele, prostě šoupni tam trochu štěstí taky, maličko.
Přesně tenhle boj jsem teď sváděla v téhle knize. Do poslední chvíle jsem nebyla úplně přesně rozhodnutá u jedné z hrdinek, k jakému konci ji dovedu. I když jsem můj původní záměr byl napsat to tak, jak jsem to tedy potom napsala, tak v průběhu toho psaní jsem si k té hlavní hrdince udělala takový nějaký vztah a byla jsem v pokušení to uzavřít trošičku jinak. I když já teda musím říct, že já jsem vlastně ten její příběh až tak úplně neuzavřela. Je tam sice naznačený, ale pro mě není uzavřený.
Teď se o tom povídám, jak se to myslí a jak to napsala Alena Mornštejnová, je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Se spisovatelkou Alenou Mornštejnovou trávíme dnešní dopoledne tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Tak napadlo vlastně asi podobné ladění, že díky tomu, že si pamatujeme, jak to bylo před rokem 89, tak velice lpíme na svobodě jako principu. Tak mě zajímá, protože teď vlastně jsme se dostali jako vlivem mnoha různých okolností taky do velmi zvláštní etapy společenské. Tak jaký na vás působí? Bojíte se?
Kdybyste se mě zeptala ještě možná před měsícem, tak bych řekla, že ne. Protože hodně lidí vztahovalo svoji osobní svobodu na nařízení pandemická a to musím říct, že přestože nás samozřejmě všechna ta nařízení omezovala, já jsem to brala jako nutnost. Ale když se mě ptáte teď, tak musím říct, že s tím vším, co se děje na naší politické scéně a to s tím přesahem do zahraničí, začínám mít takové lehké obavy, protože opravdu leckteré situace mi připomínají právě to naše vazalství před rokem 89, které já si velice samozřejmě pamatuju, to je prostě nezapomenutelné. V to, co jsem doufala na takovou naši svobodu odpoutávání se od těch mocností, tak tahle ta doba mám pocit, že se prostě vrací. Zase mám tak trošku pocit, že ta velká východní země si stále myslí, že je ten náš bratr, teda, že my mu vlastně patříme. 30 let poté tady to znovu zažívat. Takže teď v tomto okamžiku musím říct ano, pořád se bojím, teď se začínám čím dál tím víc bát, že ty naše svobody jsou ohrožené.
Když mluvíte o věcech, které si pamatujete zpřed let, jak si vás představit zasazenou do vašeho dětství? Jaký to byl čas? V jakém prostředí se to odehrávalo?
Tak to bych musela rozdělit do etap, protože když jsem byla úplně malá, tak to bylo opravdu takové, bych řekla, docela harmonické dětství, které by mi mohl každý závidět a které zná asi každý, kdo vyrůstal s babičkou, kdo jako měl v rodině, kromě maminky, tatínka, tak ještě tu babičku. Já jsem teď nedávno psala pro host takový článeček, a tam byla otázka, ve které se mě ptali, jak vzpomínám na své dětství. A teď se mi najednou vybavila právě ta babička, jak já jsem odcházela ze školy do školy a babička vždycky stála u toho okna a mávala mi. A já jsem si vzpomněla, že já dodnes, když odcházím z toho bytu, kde jsme tehdy žili, tak já automaticky se obracím k tomu oknu a čekám, že mi tam ta babička zavolá. Takže to jsou takové ty prvotní kořeny, tak to jsem se tehdy sama dojala. No ale potom přišlo období takové, kdy asi člověk začíná zjišťovat, že ten svět není až tak úplně v pořádku, jak si myslel, což je takové to období té puberty, když já sobě říkám, že já jsem asi pubertu nikdy neměla, protože já jsem byla vždycky taková spíš jako číst si a taková utažená, musím říct, že ani moc nic jiného mě nebavilo. Ale to neznamená, že jsem nevnímala to svět, ve kterém žiju a vzpomínám si, jak jsem hodně toužila se podívat na různá místa ve světě. I jsem se kvůli tomu začala učit angličtinu a tak naivně jsem doufala, že třeba jednou se někam podívám. Pamatuju si, jak mi právě můj tatínek byl takový ten typ, který říkal vždycky všechno, co chceš, můžeš. Všechno, co, a maminka má takový ten hlas rozumu, která vždycky říkala, nevzbuzuj v ní ty zbytečné naděje, tatínek říkal, podíváš se do New Yorku, vidíš Londýn, a maminka říká, prosím tě, nenasazuj ti brouky do hlavy, jako jenom jí, jako tady budeš komplikovat život. Ale si pamatuju právě, že ty moje sny a touhy tak narážely na tu realitu a já jsem právě utíkala k těm knížkám a hodně jsem četla o těch světech, které jsem nemohla, no, jsem si myslela v té době, že nebudu moc navštívit a vlastně jsem ještě hodně dlouho nemohla. Potom nemůžu říct, že by to bylo až tak úplně spokojené, pak už jsem se přihlásila na vysokou školu, nedostala jsem se a už potom přišel ten opravdový život. A já to teď říkám svým dětem, všechno, co chceš, já tomu pevně věřím, že když něco chceme a když si za tím jdeme, tak i ta cesta je něco, co člověka naplní.
Vy to máte v tom nastavení, tak jako, že vidíte svět lepší, než je?
Asi ano, já opravdu jsem vždycky ta, co říká, že ta sklenice je napůl plná, neříká, že je napůl prázdná.
A kdy přichází váva rozčarování?
Musím říct, že tím, že do všeho jdu tak naplno a s takovou naivitou, tak se mi stává, že narazím. Já jsem někdy až příliš otevřená, až příliš k sobě lidi pouštím blízko a někteří lidi to tak prostě nemají. Asi už nikdy jiná nebudu.
To, co trávíte spolu s námi, je hovor s Alenou Momštajnovou, stále je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Alenou Mornštajnovou, spisovatelkou, trávíme dnešní hovor ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Sedíme pomyslně tedy nad její poslední knížkou Listopad. Myslím si, že to musí být až fyzický proces. Člověk sedí, vytvoří několik dalších životů, zasadí je do nějakých souvislostí, že tam prostě musí být někde on sám. Jo, je?
V téhle poslední knize, já to teda nemám ve zvyku se do těch svých knih vkládat samu sebe. V téhle poslední knize jsem zcela vědomně použila některé i motivy ze svého života a vytvořila jsem tu jednu z těch dvou hlavních postav, tu Maju, jako svou vrstevnici a vlastně jsem jí tím životem do roku 89 vedla podobně, jako jsem žila já. Dokázala jsem si říct, co bych v těch situacích zažívala, prožívala, cítila. Některá rozhodnutí jsem si dokázala představit, jak pro ní byly těžké. Bych řekla, že v téhleté knize jsem ze všech svých knih asi nejvíc já. Já tam mám dokonce scénu, kdy v listopadu 89 Maja se svým manželem strhávají tapety, rekonstruují byt a to je to, co jsme my s mým mužem dělali v listopadu 89.
Tak upřímně, já jsem, jestli jsem si vás tam jako projektovala do někoho, tak to byla kamarádka Jana, která teda byla naprosto realistická a která měla ty věci, řekněme, přečtené.
Já teda musím říct, že jako žákyně základní školy jsem strávila určitou dobu v léčebně. To pro mě bylo velkou inspirací pro vytvoření té ozdravovny, ano, která je v této knize. Já jsem to tam jako nesla poměrně dost těžko, takové to odloučení od rodiny, ale i já jsem byla už ve věku, kdy už jsem měla pocit, doma jsem už měla určitou svobodu, doma jsem se mohla rozhodovat, jako třeba, já nevím, kdy půjdu spát, nebo co budu číst a najednou jsem se dostala v té ozdravovně do takového drillu, pro mě naprosto nepřijatelného. Některé ty scény taky jsem sama tam zažila, třeba to s tou vanou, to jsem si vůbec musela vymýšlet, to jako prostě se mi stalo. A ta postava Jany, to máte pravdu, že to je asi to, co bych chtěla být, ale nevím, jestli bych v sobě našla v tom věku tolik sebevědomí. Já jsem taková hodně otevřená a nedovedu si představit, že bych v sobě něco tak dusila, aniž bych to řekla.
Musela jste se po dokončení tohohle příběhu z toho nějak vzpamatovávat?
Ono je to tak, že já už když tu knihu začínám psát, tak já ten příběh znám. Jsou tam nějaké odchylky od toho původního záměru. Ale je pravda, že když jsem se v noci probudila a nemohla spát, tak jsem zase přemýšlela nad dětskou knihou. Utíkat do té krajiny toho dětství, to je takový oddych.
Když vás má něco rozčílit, tak jaké věci by to byly?
Já se naštěstí moc nerozčiluju, ale samozřejmě nespravedlnost a bezmoc. A to spolu mnohdy souvisí.
Těch věcí jsou vaše knížky poměrně dost plné.
Ano, z toho vycházím.
Vás si asi neumím představit, jako být zaměstnaná, zavázaná něčemu někomu.
Ano, bylo to pro mě utrpení. Přiznávám, že já jsem byla zaměstnaná ve školství. Já jsem toužila po svobodném povolání. I když učení mě bavilo, ale systém, ta svoboda mi chyběla.
Když se vrátím na začátek našeho povídání, tím vlastně kruh trošku uzavíráme. Naše první setkání dnes velmi úspěšnou autorkou. Jak chutná úspěch?
No, já nevím. Samozřejmě, že jsem ráda, že se mi něco povedlo, ale mě by vyhovovalo, kdyby lidé znali moje knihy, četli je, měli je rádi a já bych se mohla odsunout do pozadí. Ale když chcete, aby se lidé o vaší knize dozvěděli, tak ji musíte nějakým způsobem promovat a tím pádem se i taky dostanete trošku do toho hledáčku a tak je to potom takové někdy těžší.
Máte ty zvláštní výraz v očích, teda vidím jenom ty oči, tak je to někdy hořký?
Pokud někdo napíše o mně něco nebo o mých knihách, tak je to něco, s čím člověk musí počítat. Trošku mě bolí třeba osobní útoky, nebo mě bolí útoky od třeba kolegů, to říkám špatně, kolegyně, spisovatelek. No, já pořád nějak neberu tu literaturu jako bojiště. A to pro mě bylo velkým překvapením, když jsem zjistila, že ten literární svět není tak harmonický, jak jsem si myslela. To pro mě bylo trošku překvapením.
Co vám popřát?
Zdraví. No, zdraví. A jedna moje kamarádka říká zdraví a trochu toho štěstíčka, protože lidé na Titaniku byli taky zdraví.
Tak ať je vám to přáno. Mnoho dalších důvodů k tomu po nějakém čase se s vámi potkat.
Budu se těšit.
S Alenou Mornštejnovou jsem trávila dnešní dopoledne a bylo mi velkým potěšením. Děkuju vám.
Děkuju a nashledanou.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.